Hostem je dnes v den premiéry na Barveného ptáčete herečka Jitka Čvančarová, tak vás vítám ve studiu. Dobrý den.
Krásný dobrý den.
Máte za sebou červený koberec v Benátkách, což pro většinu z nás, kteří se nikdy po koberci neprošli, je taková vzrušující disciplína, jaké to je.
Já nevím, jestli je to úplně vzrušující. Já myslím, že zrovna vy máte ty priority úplně stejně pevně srovnaný, jako já troufám si teda odhadnout.
Takže je to jedno, po jakém koberci jdete.
Myslím, že úplně jedno, po jakém koberci jdeme. Samozřejmě nechci ponížit tu obrovskou poctu, který ten film dostal. To, že vůbec ho vybrali mezi 21 jako nejlepších filmů z celého světa, to samo o sobě je jako neskutečná myšlenka v oblacích, která se zhmotnila. Je to obrovská podsta, myslím, vůbec českýmu filmu.
Já ještě, než se dostaneme k těm skutečným věcem, tak si odbudeme ty neskutečné, ať se pak můžeme věnovat filmu. Má to nějaký protokol, ten červený koberec? Víte, že pro vás někdo přijede, že můžete jít sama, nebo musíte jít s režisérem, nebo že máte 5 vteřin na zastávku na tom koberci. Jak to funguje?
Mně bylo strašně líto, že nikdo netočí backstage, jako to, jak se připravujeme, jak Klap zubova 11. Prostě Češi prostě jeli na červený koberec, kapsu prázdnou, druhou vysypanou a se všichni snažili neudělat ostudu a dodržet přesně tyto věci a ustát dress kódy samozřejmě, takže dámy si tam půjčovali všechno i možný a tak. Bylo to opravdu radostný. Vůbec kolem Václava Marhoula ten štáb, on se skupil tak lidsky silnou skupinu, že to je nabíjející úplně. Kdybyste jako přijela na natáčení mezi štáb, tak jdete se silným pocitem nějaké jako sounáležitosti a s přijícím pocitem strašně. Od toho se to tam všechno odvíjelo a samozřejmě ano, Benátský festival má určitě svoje pravidla. Ten červený koberec, ale na rozdíl od, já jsem teda poznala jenom festival v Berlíně, kde jsme byli s filmem a samozřejmě ten náš karlovarský. A on, ten Benátský, je strašně uvolněný, to mě překvapilo. Že ten červený koberec je, zaprvé, ta přející atmosféra je velmi silná.
Dělají to Italové?
A možná. Nevím, jestli to dělají Italové, ale je to jako svobodný. Není to takové upjaté, je to velmi svobodné a opravdu jako radostné. Že tam člověk není svázaný tou ceremonií, ale naopak je to uvolněný a ta přejícnost jako až euforie a velmi, velmi jako úctivý přístup a to mě fakt až dojalo, to bylo moc hezký.
Sloucháte Radiožurnál, mým hostem je dnes herečka Jitka Čvančarová, samozřejmě aktuálně se budeme bavit o Nabarveném ptáčeti. Vy jste říkala, kdybych přijela na plac se podívat, jak se točí Nabarvené ptáče, tak bych asi odjela jako atomová elektrárna. Co rozhoduje o tom, že se okolo některého filmu udělá parta a okolo některého prostě ne, že to je jenom práce?
Myslím, že od hlavy to buď voní, nebo smrdí.
Takže režisér. Takže Václav Marhoul. Muž, který
Václav Marhoul a samozřejmě produkce, jenže Václav je v jedné osobě producent, scénarista a režisér. Já to vůbec nechápu, jak to dělá všechny ty tři profese, jak to dokáže skloubit do jednoho člověka. On říká, že má v sobě tři Václavy. Marhoul je, že se docela s nima jako vede dobrý dialog. To si myslím, že je zásadní. I ta produkce samozřejmě, takže to celé dohromady.
Václav?
Promiňte, ještě samozřejmě to hluboké téma toho příběhu, nebo to, co se Václav rozhodl stvárnit a na čemž pracoval těch 11 let. Samo o sobě ještě má takovou jako zvláštní atmosféru a to, že všichni cítili, troufám si říct, teda je to můj pocit, že točíme víc než jenom film, že zmotňujeme poslání, který je potřeba zmotnit.
A tohle je věc, kterou vám řekne rovnou ten režisér, když si vás vybere, protože Václav Marhoul konkurzy nedělá, ten si ty herce dobře obhledne, rozmyslí a pak přijde a řekne, Jitko, zahrála bys mi tady v tomhle filmu. To už vlastně řekne v tu chvíli, nebo vám je jasné, že když někdo 11 let chystá film, že to bude opus magnum?
Já myslím, že to je jako vše, že to nemusel opravdu nikomu vysvětlovat. Víte, ono to bylo celkem těžký, když zavolal Václav Marhoul s nabídkou. Ono, vám je jasné, že to musíte udělat, ale není jednoduché to přijmout.
A jste Košinského předtím četla tu knížku?
Nečetla jsem ji, přečetla jsem ji až po té nabídce. Přečetla jsem si nejdřív knihu, potom scénář. Mimochodem jeden z nejlepších scénářů, co jsem kdy četla, taky právě dostal cenu v Cannes na festivalu. A rozhodovala jsem se velmi, velmi dlouho, ale proč? Protože jsem se potřebovala být jistá, že na tom place budu, že se 100% jako dokážu odevzat tomu příběhu. Protože tu roli nechcete, jako herečka, jako nechcete takové
roli. Aby vás
roli
Nasilňovali, aby prostě
no,
se tam dělo násilí.
No, to potom opravdu netoužíte po takovýhle roli, ale víte, že musíte. Já nevím, jestli to je, možná to je i nevysvětlitelné. ty, co vnímají tu, ten příběh stejně jako já a jako Václav a jako ti, co všichni, co jsme okolo, tak mi asi porozumí.
Viděla jste na festivalu v Benátkách nabarvené ptáče poprvé v celé jeho kráse?
Viděla jsem ho podruhé na velkém plátně, teda poprvé. Mm-hmm. Poprvé jsem ho viděla u Václava Marhula na počítači, protože mě Václav požádal, abych naspívala závěrečnou píseň. Ten film nemá, v tom filmu není žádná hudba. Téměř se tam nemluví, mluví se tam zhruba asi 9 minut, z těch 2 hodin 59 minut se mluví těch 9 minut. A ta hudba tam není, absolutně vůbec nechybí, naopak, to je jako úžasný, že ten film mluví sám za sebe, nepotřebuje tu hudbu, ale Václav chtěl, abych naspívala závěrečnou píseň, která je zhruba, dejme tomu, na konci, v posledních 10 vteřinách a přetahuje se do titulek. A já jsem říkala, že to samozřejmě naspívám, že to je obrovská podsta pro mě, ale že potřebuju vidět ten film, protože potřebuju navázat v jisté úrovni, že nevím, kde mám navázat v úrovni emocionální toho vztahu, že nevím, jak ten film skončí, v jakési úrovni. Já samozřejmě znám ten scénář, znám příběh a viděla jsem několik scén předtím, ale to, abych se trefila přesně tou emocí v tom hlase, tak jsem ho potřebovala vidět.
To by asi bylo bývalo úplně nejlepší, protože ten film, to je v podstatě jedna veliká emoce a vzkaz. Kdyby ve chvíli, kdy vám Václav ten film pustil, vy jste šla rovnou do studia a zpívala, ne? Jestli by to bylo bývalo možné?
Myslím, že ne, protože on Václav mi tu píseň, ona ta píseň existuje už, to je hebrejská píseň. Takže on tu píseň slyšel, když já jsem ji zpívala totiž na adventním koncertě na Vyšehradě. A on přesně věděl, že tuhle tam potřebuje. A on ji tam nasadil. Samozřejmě pak se přearanžovala, ona má třeba 3,5 minuty, ve skutečnosti přearanžovala se na nějakých 9 minut téměř. A jiným způsobem úplně, což skvěle udělal Marek Roupa, teda skvostně úplně. Ale on ji tam už nasadil, když mi ten film pouštěl, jakoby pracovní nahrávku. A já jsem pochopila, že ta píseň naprosto funguje, že tam padne jak zadek na hrnce říká, protože ten film sám o sobě nabízí na konci spoustu, mnoho věcí, nabízí katarzy, nabízí smíření, nabízí naději. Je toho tam hrozně moc, proto je hrozně důležité, aby to lidi vydrželi, nedokoukali to až do konce, protože pochopím, když nikdo nevydrží a nedokouká, ale to, když dojdete k tomu konci, tak dojdete, nadechnete se na konci. Opravdu vám ten film nabídne to smíření a tu katarzi, což je, ale v jak obrovském měřítku. To je jako, to je nezvyklý u filmu. No, tak dostanu se zpátky k té písni, takže proto, když jsem to viděla poprvé, tak i mě to nabídl a já jsem teda v těch pár minutách potřebovala jako úplně prožít to a potřebovala jsem i ten emoční odstup od toho, abych to mohla naspívat tak přesně, jak jsem, doufám, se nám to jako povedlo.
Herečka Jitka Čvančarová je dnes hostem Radiožurnálu. Mluvíme ještě pořád o nabarveném ptáčeti, o kterém se teď asi bude mluvit hodně, protože pevně doufám, že lidé vyrazí do kin. Hrajete Ludmilu, ženu ptáčníkovou. Setkala jste se se Stellanem Skarsgårdem? Setkali jste se tam?
Já jim říkám naši kluci. To je Stellan, pan Harvey Keitel, Udo Kier, Barry Pepper, tak ti naši kluci. Jsem se s nimi setkala vlastně až teďka dohromady v Benátkách, protože tam jsme všichni vlastně točili odděleně. Potkala jsem jenom někoho, protože herci se vrací na natáčení, nebo vraceli se na natáčení, i když netočili.
Vážně.
To je taky hodně zvláštní.
Vy taky?
Já taky.
Jenom proto, abyste se podívala, jak hraje Skarsgård?
To ne, abyste se podívala, abyste, protože nikdo nechtěl jako odjet z toho placu. Já myslím, že doteď Harvey Keitel píše Václavu Marholovi maily, že co jsi mi to udělal, Václave, musím na tebe pořád myslet a na tvůj film. To je právě ta taková zvláštní atmosféra, která pořád rezonuje, ačkoliv se ten film točil téměř 2 roky a pořád přetrvává, že s tím filmem a tím příběhem žijete a pořád vás ta jeho cesta a teď už dospělého vypuštěného ptáčete, které letí už svoji cestu světem, doufám, že do srdcí mnoha lidí a do myslí, ho pořád sledujete jako rodič své dítě. No. Nevím, jestli se to dá úplně pochopit a vysvětlit. Takže se tam spousta lidí vracelo.
Ty máte skoro slzy v očích, když to říkáte.
No, já jsem dojatá z toho příběhu a z toho, já jsem hrozně nabitá z těch Benátek, z toho přijetí toho filmu.
Vaše postava nese poměrně značnou část násilí v tom filmu, stejně jako jiné postavy nesou. Vy jste nepochybovala nikdy o míře násilí, kterou divák na plátně uvidí? Určitě jste o tom s Václavem Marhoulem mluvili.
Protože jsem viděla a viděla jsem i dopředu, jak to Václav chce točit. On to netočí naturalisticky, jak bych to řekla, nebolí vás z toho oči jako diváka. Vlastně nic nevidíte jako divák, jenom se všechno odehraje ve vaší mysli. Vy vidíte jenom ten náznak. Je to natočené tak, že to všechno, ten divák, čeho se bojí, tak se bojí vlastně sám sebe a svých představ. To je možná na tom to nejhorší.
Takže ten postup filmování je daleko milosrdnější k hercům než závěrečný sestřih v podstatě. Ale i ten herec může mít nějaké představy, když stvárňuje nějakou postavu. Ví, že já jako divák uvidím jenom tuhle část, ale vy to hrajete všechno.
No samozřejmě, proto když tu roli se rozhodnete, že ji přijmete, tak víte, že musíte odstranit všechny filtry, mít ještě něco, abyste zůstala sama sebou, což já mám asi dar od Boha docela. Já jakoby ty svoje vůbec role obecně nenosím si je v sobě domů. Dokážu to jako odstřihnout, což je stav mojí psychické jako stability.
Vyrovnanosti, teď jsem to chtěla říct.
Což je dar a taky na tom pracuju i celkem, ale jsem nějak uplácená, takže to je dar. Byli i herci, kteří to odmítli, kteří věděli, že to jako nezvládnou.
Oni to nezvládnou ani někteří diváci. I konec konců v Benátkách, tak jak film měl ovace, tak měl i lidi, kteří prostě se zvedli a odešli. Proč předčasně neodejít z toho filmu? Vy jste říkala, ano, to nadechnutí přijde na závěr, ale...
Já to úplně chápu, když někdo odejde. Já tomu úplně rozumím.
Jste matka, máte děti, jste žena.
Ano, je toho moc a opravdu to někdo je prostě tak citlivý, že to prostě neunese. Ale jak jsem říkala na začátku, je mi líto, že odejde ne na dně, ale dejme tomu dole. Když to dodíváte se dokonce, pochopíte tu zprávu, ten vzkaz, pochopíte smysl a to, že vám nabídne v takový míře tu katarzi ten film, odejdete psychicky jako nahoře. Já neumím, jak to... Nemůžu úplně verbálně, jestli se to dá jako přesně popsat.
Já myslím, že já tomu rozumím.
Nadechnutý člověk s nadějí, jako s velkou nadějí.
Otázka je, jestli dnešní svět už jaksi si příliš nezvykl na to, že to má být jenom legrační, pokud možno to má jenom tak šumět, hlavně, aby nás to nebolelo, hlavně, aby jsme nemuseli nějak jako třeskutě nad věcmi přemýšlet a tak dále. Říkám si, po takovémhle scénáři se strašně těžko točí jiný scénář, který toho od herce vlastně moc nechce. Nebo chce přesně to, aby lidi rozesmál, aby odešli z kina s čistou hlavou a nemuseli myslet na starosti dneška.
Ano, máte úplnou pravdu. Myslím, že dnešní divák je k tomu i vychováván. Aby nepřemýšlel, aby lehce se odreagovával a mně to přijde málo. A víte, co je úžasný? Že v Benátkách dostal náš film Nabarvené ptáče cenu. Od mladých lidí. Ta cena se jmenuje, je velmi významná v Benátkách a udělují ji studentská porota. Těm studentům je mezi 18 a 20 lety, je jich 18 a jsou vybraný asi 2000 studentů z celé Itálie. Oni se jednomyslně rozhodli dát okamžitě cenu za nejlepší film Ptáčeti, protože se do toho filmu zamilovali. Oni pochopili ten vzkaz a to je to, co jsme, my jsme byli úplně dojatí, nás jako úplně rozsekali ty mladí lidi. A vlastně máte naději, že ten svět může být lepší.
Hostem Radiožurnálu dnes je herečka Jitka Čvančarová, na které pořád ještě cítit takové to, já bych neřekla ani dojetí, ale takové to rozechvění z toho Nabarveného ptáčete. Bude to velký skok, až se pustíte do nějakého jiného angažma, nebo už se vlastně pouštíte, děláte už jiné věci, natáčení za vámi, i když s filmem pořád žijete?
Film je dotočen dlouho, už další práce, ten život plyne dál, ale s tímhle tématem se nesetkáváte, nebo s takhle hlubokýma myšlenkama stvárňovat se nesetkáváte dnes a denně. Je to určitě svým způsobem velmi výjimečný a laťka té profesionality a vůbec smysluplnosti té práce je tak vysoko, že samozřejmě se bude jako hledat motivace pro práci, která není...
Já teď 11 let nic dělat nebudete.
No, znám herce, který kvůli tomu třeba přestal úplně hrát a filmovat, protože přesně tohle cítil, že chtěl stvárňovat jenom hluboký myšlenky a prostě, že se toho prostě netočí tolik hlubokýho, aby mu to dávalo smysl.
Tak a to je český herec?
Ne, český herec, ano.
Kdo to je?
Je to jeho příběh, nechce ho jmenovat, je to jeho příběh. On to určitě řekne sám, ale stalo se mu to, točil s Václavem Marhoulem právě.
S takovýmhle člověkem bych ráda udělala rozhovor.
Dobře, já vám to pak řeknu.
Udělám prudký střih, můžu? Ano. Viděla jsem Most,
Ano.
Jako spoustu lidí v Česku. Mě mi líto, že seriál už skončil. A jediná moje otázka je, existují opravdu takové ženy jako Ilona, kterou jste hrála v Mostě?
Já jsem měla jednu malou inspiraci. Neříkám, že úplně doslova, a samozřejmě já miluji úplně tyhle výzvy a hrozně děkuji Honzovi Prošinovskému, který se nebál mi dát absolutní svobodu, a to je prostě nádherný pracovat jako s lidmi, kteří vám dají absolutní svobodu, a teď to tam prostě žije na tom place svým životem, to je nádherný. A pro nás herce to je fakt dárek. Měla jsem inspiraci jednu, nemohu jmenovat, omlouvám se.
Ne, to koupit,
ale existují.
Existují takové ženy. S Martinem Hofmanem jste nejenom kolegové z divadla, ale jste i bývalí životní partneři. Je to potom při tom hraní všechno jednodušší, nebo naopak?
My se známe tak strašně dlouho, že si myslím, že je to možná ku prospěchu. I jako, že se nebojíme na sebe navazovat, tak vždy jste to viděli v tom výsledku. Myslím, že je to tam vidět, ta svoboda a to, jak na sebe ty herci dobře slyšejí, ale nejenom, myslím, že nejenom my dva, ten cast celý na sebe hrozně dobře slyšel a ta jakási chemie tam jako je mezi všema těma lidma, myslím, že fungovala naprosto přesně, což je taky dar od režiséra, prostě dobře nakástovat, tak dobře nakástovat film, aby to samo o sobě už fungovalo a žilo a vřelo vlastně tím správným způsobem.
My jsme se bavili skvěle. Bavili jste se taky dobře při práci?
Myslím, že to je vidět, že jsme se bavili moc dobře, jenom jsme doufali, že nebudeme přes čáru, a vlastně by mě nenapadlo. Já jsem měla pocit, že je to mnohem víc na hraně pro české publikum, a překvapil mě ta velká jako pozitivní odezva. Já jsem se bála, že to na vás bude moc.
Mohu-li mluvit za sebe, bylo to vynikající. O tom, jestli to je přes hranu nebo ne, nerozhodují jenom dvojice Kolečko Prušinovský, ale samozřejmě i herci, protože vy té Iloně můžete přidat takovou forsáž, že za tu hranu spadne. To už potom mohl dát režisér.
Ano, já jsem vždycky jenom prosila, Honzo, prosím tě, jenom mě stopni, až to bude jako přes tu čáru. To je taky obrovský dar, jako umět balancovat na té hraně.
Já jsem zjistila, že Petr Kolečko pro vás napsal ještě roli Kleopatry. Což jsem si říkala, budu muset do divadla, než budu s tou Jitkou mluvit, ale nestihla jsem to.
To je fantastická hra, teda my to máme strašně rádi. S Michalem Malátným hrajeme
a mám,
v Fabrice.
Mám čekat jako něco jako Most, nebo mám čekat spíš něco jako Kleopatru?
Je tam všechno. To je prostě, Petr Kolečko je, on sice jako vypadá, že napíše jako komedii, ale on má v tom jako velkou hloubku. A to, že je velmi inteligentní Petr a hluboký člověk, ačkoliv třeba nevypadá na první pohled, ale to mě na něm strašně baví. Takže Kleopatra, ona má fakt ducha, dostanete relevantní informaci o Egyptě, dostanete humor, který je opět jako na hraně, balancuje, a dostanete to fakt hluboký pocit, jako opravdu tam má jako hlubokou myšlenku, tam je všechno, troufám si říct. Považuji to za hrozně jako hezký představení a i podle ohlasů teda diváků je velmi dobře přijatý.
Teď se o vás bude hodně mluvit, potažmo o těch filmech, které jsou k vidění, Nabarvené ptáče. V kině bude za chvíli i román pro pokročilé, tam taky hrajete. U toho si odpočinu, předpokládám, mírně. V roce 2020 by měl vyjít krimi seriál Filipa Renče Hlava medúzy. Tam jste uvedená úplně na prvním místě, takže jsem si říkala, dobře, Jitka Čvančorová je buď vyšetřovatelka nebo vražetkyně.
Jsem major. Ano, jsem major, jsem šéfka a děláme to dobře.
Takže taková jako trošičku ostřejší šéfka, která si v tom libuje?
Já myslím, že nejsem ostrá. Ona, ta postava je velmi chytrá, je empatická, je jako fakt citlivá, že dokáže spoustu věcí nějakým podvědomím i tak jako odhadnout docela dobře a není úplně tvrdá. Takže se to jako dobře hraje. Má tam spoustu, má tam jako mnoho barev, které se dobře hrajou. A já jsem si vlastně tak říkala, mě hrozně zajímají zbraně a myslím si, že
vážně.
Dobře, vážně. A že by mě bavilo s tím umět líp zacházet, než zacházím. A tak jsem si říkala, je to bylo fajn, tak jako jsem se tak jako jednou
jste si přihrála.
Tak jsem si přihrála, no. Tak jsem říkala,
ale jste si o ní neřekla, vy jste si to jenom přála.
Já jsem si v duchu tak řekla, je to bylo fajn se s něčím takovým jako potkat, kdybych mohla pracovat se zbraní.
A co vás na těch zbraních tak bere?
Nevím, jestli to dokážu úplně vysvětlit.
Zkuste to.
Nevím, něco tam je, co mě jako přitahuje. No, mám jako ráda s tím, umím jako zacházet. Já nevím, neumím to asi vysvětlit. Musela bych se nad tím teďka zamyslet asi díl, než teď dokážu jako rychle odpovědět.
Tak tam to může být čistě sportovní záležitost, že prostě zamíříte a trefíte, ať už šípem, nebo z pistole, nebo z nějaké.
No to tam je určitě taky, tam se toho snoubí se tam toho určitě víc.
Nebo ta mechanická stránka věci, že by část mužského mozku.
tak já se tím nikdy netajila, já mám hodně mužské energie. Aha. A jsem ráda, že jsem žena, ale toho chlapa v sobě jako úplně nezapřu a vlastně nemám proč. Mně je vlastně jako dobře mezi chlapskou společností v tom smyslu, že je přímější. Ta komunikace je velmi přímá, nemá žádný okliky, nemůžete říkat jako pravdu rovnou, nemusíte tak jako zlehka našlapovat a nebo domýšlet se, co tím chtěl básník říci, tak ta přímost je mi sympatičtější.
To musíte úplně šílet, když si o sobě přečtete něco v bulvárním tisku.
No to já nečtu, to nemá smysl a rovnou mám svého zase si myslím, že není úplně dobrý si nechat jako kálet na hlavu, takže mám svého právního zástupce, který to řeší takovýma předběžnýma opatřeníma a kde je potřeba se soudit, tak už se to tak jede po svý ose.
To znamená, on to čte. A říká, hele, Jitko, teď už zakročíme.
Teď už ano, to musíte zakročit vlastně jakoby v 99,9%. To je neuvěřitelný, co ten český budoval dokáže jakoby myslet za lži. To je, já si říkám, jak oni to jako, co se v těch hlavách jako odehrává. Možná ani nechci to vlastně vědět, co to je za charaktery úplně za ty lidi. To musí být strašná práce. To musí být jako kreativní fantazie, teda to je neuvěřitelné.
Tak určitým směrem prostě zaměřená, ale mě by spíš zajímalo, že se vracím zpátky k tomu mužskému mozku, že v nějakou chvíli ten chlap si prostě vyhrne rukávy a řekne, tak ty jsi urazil můj ženu nebo mě.
A pak je to rovnou mezi oči.
A je to rovnou mezi oči, tak jestli tohle v sobě nemáte, jestli prostě když to k vám náhodou doputuje, tak jestli si neřeknete, no tak já si prostě na něj dojdu a dám můj.
No, já právě jsem, že to je jediný, co mě mrzí, že jsem žena, že se nemůžu prát. Já to jako nemůžu prostě někomu dát mezi oči a ráda bych to udělala.
Jitka Čvančarová je dnes hostem Radiožurnálu. Pojďme se ještě bavit o tom, co teď děláte a my to nevíme.
Já toho zas tak moc nedělám. Já jsem byla těhotná s Tedičkem.
Tedičkovi je rok.
A já jsem ho téměř rok kojila, takže já jsem jako ráda doma s nima. Já si nechci nechat jako ujít tu přítomnost teda s těma dětma. To jako jsem na to dost velká, abych jako vyhodnotila, co za to stojí a co ne. Takže já jsem velmi omezila divadlo, protože ty večery prostě rozhodně nechci být pryč, protože chci uspávat prostě svoje děti. Takže hraju jenom Kleopatru, což znamená dvě představení do měsíce a ještě Cenu za vyněžnost, takže tři večery jsem pryč, dejme tomu. A to natáčení k tomu se dá velmi, velmi dobře skloubit, že to je omezený vždycky a dneska se všechno natočí vlastně za 10 dní, protože nejsou peníze, aby se točilo něco dlouhodobě. Takže se k tomu dá dobře skloubit. Takže já myslím, že důležitý víte a to, co nevíte, jsem ráda, že nevíte.
Já jsem pochopila, že vám je doma dobře, ale vašemu manželovi, Petrovi Čátkovi, tanečníkovi, je taky doma docela dobře. Že jsem pochopila, že jste taková jednotka, která, když nemusí, tak nikam moc nevyráží.
No, protože nám to moc nedává smysl. No. Nám to dává smysl být spolu a dokud jsou ty děti malí, tak... Jako dokud s náma budou chtít bejt, samozřejmě nastane jedna fáze, kdy budou chtít spíš potom odcházet a člověk musí mít na to sílu je potom pouštět, což vůbec zatím si neumíme představit, ale to je taky jedna jako těžká fáze, tak to musíme nějak zvládnout a přeju nám teda fanděm nám, aby jsme měli, já vím, ale by jsme měli dostatek jako osvícení a velkorysosti a vůbec no, té svobody tu dětem, jít dětem dopře. Takže my jsme prostě spolu, protože nám to je ten největší smysl, co nám, jako co máme v životě teď.
Já jsem o něm začala mluvit, protože mě na Stardance je jedna věc neúplně pochopitelná. Vy, Marie Doloželová, Emanuel Ridy, všichni si našli v tom tanečním prostředí svého partnera, svého životního partnera. A já, která nemám talent k tanci, si říkám, co je na tom tanci tak výjimečného, že se tam tohle stane?
To je taky informace, která vznikla z bulváru, že jsem, ona totiž dobře vypadá, že ona se tak hezky čte. Našla si ze Stardance na životního partnera. My jsme se s Petrem znali asi 5 let předtím, než jsem začala tančit ve Stardance. Patřili jsme do takového jednoho okruhu jako přátel. Ale samozřejmě začali jsme spolupracovat a objevili jsme se najednou jinak ještě lidsky a no, nějak tam něco naskočí, ale to, že stavíte lásku na přátelství, to jsem vlastně poznala po první životě, takže my jsme se s Petrem znali, já jsem věděla, že je to skvělý kluk, ale že je takhle skvělý, to jsem netušila, to jsem ano, opravdu teda objevila až při práci teda na Stardance.
Ale ten tanec musí mít teda něco do sebe, když tam padne ta poslední kapka.
No ale my jsme s Petrem nikdy netančili.
Pardon, vy jste se svým manželem nikdy netančili?
No, tančila jsem třeba 3x dohromady, si myslím.
A není to škoda.
My jsme občas chodívali tančit salsu do Bodegity, do takového tady pražského klubu. Opravdu, jako, že bychom spolu tančili, tak fakt asi jako opravdu. Asi třikrát, čtyřikrát v životě, jakože pořádně tančit, no.
No tak na závěr rozhovoru přeju, ať se to povede, až bude ta společná vůle a chuť si zatančit. Herečka Jitka Čvančarová byla dnes hostem Radiožurnálu. Děkuju, že jste si na nás udělala čas, ať se vám daří, a taky filmu Nabarvené ptáče, ať se daří.
Děkuju moc a já hrozně přeju tomu filmu teda, aby doletl do těch myslí, do těch srdcí, protože je to tak důležitý vzkaz, že moc doufám, že to lidi pochopí, a nebojte se toho, prosím.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dnes daří i vám.